Туған тілні сүйуші қадірлі дұслар, сізіні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Узған тапшыруымызда біз сізіні Татарстанның халық язушысы Гәрей Рәхимнің сөз күші деп есімленген язмасы біле таныштыра башлаған едік. Хәзір шушы ше бізден дауам иттірірбіз. Язушының тіп іш құралы тіл. Ул үзенең уй-фикерләрен, хисләрен укучыга дөрес һәм тулы итеп аңлату өчен гомере буе каләмен чарлый. Ягъни тел гылымын камилләштерә. Әнә шуңа күрә дә гомерләрен әдәби иҗатка багышлаган язучыларны без шын мәгънәсендәге тел галимнәре дип әйтә алабыз. Нәкъ шул рәвешчә Гәрәй Рәхимдә тел дигән могҗиза белән эш иткәндә күп тапкырлар аның ишенә яшерелгән серләрне ачкан. Сүзләрнең без моңа кадәр башыбызга да китереп карамаган яңа семантик сүрүләренә тап булган. Һәм үзенең шушы ачышларын озак еллар дәвамында кәгазьгә теркәп барган. Менә ул гомере буе туплаган шушы белемен безнең тыңлаучыларыбыз белән бүлешергә булды. Безгә сүз кеше дигән күләмле язма алып килде. Бүгенге тапшыруда инде әйткәнебезчә, без аның белән танышуны дәвам иттерербез. Таныш исемле күршеләр дип исемләнгән чираттагы мәкаләне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Таныш исемле күршеләр. Бу хикәят безне төрле илләргә, төрле төбәкләргә, Германиягә, Украинага, Калмыкияга, Казанга, Кавказга, Краснодар һәм Ставрополь крайларына алып бара һәм немец, украин, калмык, Казан, Кавказ дигән сүзләр хакында әңгәмә кора. Гарәпләрнең алман, русларның немой, край, татарларның икмәк, кисмәк, такмак, тукмак, сукмак, кырый, кәз, кәс, капка дигән сүзләре дә игътибарымнан читтә калмады. Бер юлы Болгар һәм Алтын Урда чырларына да барып кайттым. Тарихта бер халыкның икенче халыкка үзенчә итеп исем кушуы гадәти хәл. Мәсәлән, руслар Германиядә яшәүче төп халыкка немец дип исем кушканнар. Гәрчә нигездә бу сүзнең немец теле, немец милләте белән аз гына да уртаклыгы юк. Дөньяның башка илләрендә бу халыкны немец дип йөрмиләр. Ә немец сүзе ул гап-гади рус сүзе. Һәм Германия халкын бераз гына мыскыллаган да сүз. Ни өчен дигәндә, ул русларның немой, телсез, шукрак дигән сүзеннән килеп чыккан. Эш булай булган. Руслар беренче мәртәбә очратканда немецлар үз телләрендә сөйләшкәннәр. Табигый ки, руслар аларны аңламаганнар, һәм аларның сөйләшүен телсез кешеләрнең төрле мәгънәсез аваз чыгарулары, бытылдаулары гына дип кабул иткәннәр. Бу кешеләрнең барысы да шулай кылануларын күргәч, руслар болар бөтен халкы белән шукрак, телсез, ягъни русча әйткәндә немец икән. Немой плюс ец дигән нәтиҗәгә килгәннәр. Ә инде вакытлар үтү белән бу исемнең мыскыллы мәгънәсе онытыла барган, ул русларда һәм Россиядәге башка халыкларда Германия милләтенең атамасы булып киткән. Немец сүзе татар теленә ныклап революциядән соң гына айрыша Бөек Ватан сугышы чорында керә. Аңа кадәр бездә немецларны гарәпләрдән кергән алман сүзе белән атап йөрү гадәте булган. Герой шагыйрыбыз Муса Җәлил үзенең тоткынлыкта язган әсәрләрендә конспирация максатларында фашистларга карата шушы сүзне куллана. Төрки татар теле дә үзенә тугандаш булмаган ике халыкка исем бүләк иткән. Аларның берсе украиннар, икенчесе монгол халыклары вәкиле булган калмыклар. Әйе. Украин һәм калмык дигән сүзләрнең икесе дә төрки татар сүзеннән килеп чыккан. Калмык сүзе бүгенге телебезгә бик тә якын тора. Шуңа күрә баштан аны карап үтик. Алтын Урда дәүләте таркалганнан соң көнчыгыштан килеп күп илләрне басып алган, кайчандыр гаять көчле булган монголлар тәмам көчсезләнеп, зағифленіп қалалар. Чөнки инде башка милләтләрнең берсе дә аларга буйсынмый башлый. Киресенчә, һәр халык милли азатлык хәрәкәте белән рухланып, монголларга каршы кирешә. Мондый шартларда монголларга кире үз далаларына кайтып китәргә яки башка милләтләр арасында яшәүне дәвам итәргә, аларның телләрен, гореф-гадәтләрен алып, милләт буларак алар арасында эреп югалырга гына кала. Һәм аларның күбесе шулай итәде. Байтагы кире Монголияга кайтып китә. Бер өлеше башка халыклар арасында ассимиляцияләнә, эреп югала. Шулай да монголларның бер өлеше Кавказның төн ягында үз илләрендәге далаларга бик тә охшаш булган далалар табып, шунда мәңгегә яшәргә кала. Ләкин тирә-як халкының аларны монголлар дип атыслары килмәгән. Чөнки бу чордале традиция буенча бу исем һаман басып алучы дошман кешене искә төшереп торган. Шуннан соң төрки халыклар боларны далада калган кешеләрне нәкъ шулай калган кеше, калмык кеше дип атый да башлаганнар. Калмыклар, ягъни күчмәлекне ташлап шушы далаларда калучылар. Бу юл белән ясалган сүзләр бездә еш очрый. Икмәк, ягъни игелгән, иген ясалган азык. Кисмәк, ягъни кисеп ясалган савыт. Такмак, ягъни кемгәдер тагылган, багышланган җир. Тукмак, тукма өчен ясалган эш коралы. Сукмак, сугып, таптап ясалган тар юл. Кайбер якларда хәзердә яңа урыннан сукмак яруны сукмак суы диләр. Украин сүзе исә калмык дигән сүз кебек чип-чиста төрки сүзе түгел. Бу сүзнең тамыры булган край сүзе генә төрки татарныкы. Край татарча кырый дигән сүз. Ягъни нәрсәнең дә булса чите, кырые. Безнең илнең административ территориаль бүленеше буенча үзәктән читтерәк булган өлкәләр нәкъ менә шушы кырый дигән сүз белән атап йөртеләләр дә инде. Краснодар крае, ягъни илнең Краснодар дип аталган крае, Ставрополь крае. Украинаның хәзерге территориясе бигрәк тә аның көнбатыш һәм көньяк яклары борынгы славяннар дәүләтенең сиге кырые булган. Шушы сик буйларына күчеп килгән кешеләрне гадәттә кырыйда яшәүчеләр, люди, живущие у края дип йөрткәннәр. Әкрен-әкрен у края дигән сүзгә славян яки русларның ин дигән суффиксы кушылып, бу сүз Украин, ук плюс край плюс ин дигән кыяфәткә кергән. Кайбер галимнәр исәбенчә, безнең казанлы, ягъни казанда яшәүче дигән сүз дә тарихи яктан украинлы дигән шикелле кырыйда, ягъни читтә яшәүче дигән мәгънәгә ия. Профессор Альфред Халиков карашынча, казан сүзенең «ан» деген суффикстан қалған «каз» үліші жер үстіндегі «кәз», «кәсіні» аңбата. Білгені бізше, «кәз» жерінің ең юғары шиті, қырыы, «кәстен» дәсті хауа, атмосфер башланып кете. Демәк ки, «қазан» деген сөз қырыйдағы, шиттегі дегенні аңбата болып шыға. Ә «қазан» профессор карашынча, шыннан да Болгар дәүләтенең дөнья көнбатыш чигендә хәрби ныгытма, сак ныгытмасы рәвешендә салына башлаган. Анда яшәүчеләрнең казанлы, читтә, кырыйда яшәүче булулары табигый дә. Профессор фикере файдасына эшләүче тагын бер сүз Кавказ сүзе бар. Билгеле булганча, Кавказ сүзе төрки телдәге капка сүзеннән килеп чыккан. Шыннан да Кавказ таулары, алар арасындагы үткелләр борын-борынгыда Кавказ тауларының теге яки көньяк ягында яшәүче халыклар белән тауларының төньягында яшәүчеләргә бер-берсе белән аралашу өчен капка ролен үтәгән. бір үк вақытта бұ таулар екі яқты яшаушы халықларының ел шиге болып татырған. Екінші түрлі әйткенде, Кавказны шик қапқасы, қырыдағы қапқа, әйінде Халиковша әйтсек, кәз қапқасы дейіп болыр еді. Әгер де Кавказ сөзін лингвистик яқтан сөйтеп қарасақ, бұшылай келіп шығады. Қап, қа, плюс қаз, қап қаз, яғни шик бойы қапқасы, қырай қапқа. Шылай етіп, тіл тарихы яғыннан қарағанда, біз украинлы десекті, қазанлы десекті, бірук мәғнені, қырайда, илінің шетінде, яки шегінде яшаушылар дегенні аңларға тиеш болып шығабыз. Әлбәтті тұрабара тарих өсішінің мінләген бұрылмаларында ері-ері, бұ сөзлер арасындағы ортақлық, танып болмасылық дәрежеде юққа шыққан. Шулай да қалмық, украин деген сөзлерінің түркі татар тілінен келіп шыққанын көру әлі бүгін де қиын түгіл.
Сіз Тәлғат Хаматшин оқуында Татарстанның халық язушысы Гәрей Рәхимнің «Таныш есімлі көршілер» деген мақаласын тыңладығыз. Әдипнің тіл үлкесіндегі ошышлары бәйен ителген язмасы білен танышуны келесі тапшыруларыбызда дәуам еттірбіз.
Әтер сандығы.
Бұ юлы да біз сізіне, қадірлі оқушыларыбыз, Татарстан радиосында инде 45 жыл эфирға шығып келуші тіл көркі сөз тапшыруының есімнер бақшасында сәғибәсі білә таныштыруыбызны дәуам еттіребіз. Әлегі сәғифәлер циклы ұзған ғасырның 80-ші елларында Мұхарир Рүстем Ақ-Егіт тарафынан әзірленген. Оның иғтибарығызға тәғдим етілә тұрған шығарылышы ғайетті қызықлы, шынки онда ты ауазына башлана тұрған есімнер тұрында сөз бары. Оқушыға мәғлім, мұнды есімнер татар халқында туғандаш түркі қауымнерді зор орын алып тұра. Ғымар Саттаровның қызметлеріне негізленген бұ сәхифені донлықлы диктор Мәрием Арсланова алып барған. Бириде балага озын гомерле, сау саламат булсын деп кошула турган таш, таң, тимир компоненттары кирген исемнер ихтибар үзегине алына. Язманы тыңлаганда бийек шагыйрларыбыз Тукай һәм Токташ исемнерине яширенген күп кенә серләр ачылып китә. Данлыклы мәхәббәт достаны герое Таһирның да исеменә кагылышлы кызыклы фикерләр урын алган. Кыскасы, туган телебезне нишкәләп белергә омтылучы укучыларыбыз өчен бу сәхифә файдалы бер дәрес булыр дип өметләнәбез. Тыңлыйк.
Исемнәр бакчасында язучы Әсхәт Айдарның Ташбай повестен барыгызның да укыганы бардыр. Ташбай повесть героеның басмачы бандаларны тутуда шик сакчыларына зур ярдәм күрсәткән батыр казак малайының исеме. Әсәрдә малайга ни өчен мондый исем кушылган булуы түбәндәгечә аңлатыла. Ташбай менә шул җирдә, ияр, кыл баулар ташланган, зур казаннар йып куелган җирдә яшәде. Ул туган көнне киез инең артына чыгып утырган карчык беренче мәртәбә таш күргән. Шунлыктан балага Ташбай дип исем кушканнар. Казак халкындагы гореф буенча дип яза автор үзенең искәрмәсендә, яңа туган балага исем табу өчен берәр карчык таңнан ук торып, киез инең артына чыгып утыра. Шунда күзен ачкан вакытта күзенә беренче мәртәбә нәрсә күренсә, балага шул исем кушыла. Мәсәлән, Җылкыбай, Куйбай, Шурбай, Ташбикә һәм башкалар. Таш компоненты кергән исемнәр электә безнең халыкта да булган. Әйтик, профессор Гомәр Саттаровның татар исемнәре сүзлегендә Ташбай, Ташбәк, Ташмурза, Таш Тимир кебек исемнәр теркәлгән. Алар бала таштай нык, таза булсын дигән теләктән чыгып кушыла торган булганнар. Атаклы татар совет шагыйре Хади Такташ фамилиясендә дә таш компоненты катнашкан. Такташ сүзе ике мәгънә аңлата. Беренчесе гранит, кыя ташы, икенчесе так, ягъни ялгыз таш. Безнең элекке исемнәребездә таш сүзенеке кебек үк функцияне тимер сүзе дә үтәп йөргән. Тимир бай, тимир бәк, тимир жан, тимир сәйет һәм башка шундый исемнәрдә ир баланың тимердәй нык булуын теләү мотивы чагыла. бигрәк тә балалары тормаган гаиләләрдә яңа туган сабыйга Тимерле исемен еш биргәннәр. Без бүген татар исемнәре сүзлегенең Т хәрефенә башлана торган исемнәре белән танышабыз. Бу бүлекчәдә баланың озын гомерле, сау сәламәт булуын теләп кушыла торган башка кызыклы исемнәр дә очрый. Мәсәлән, Талан исеме ул хәзер Таланов фамилиясендә саклана. Сүзлек авторы аңлатканча, монгол телендәге «долан» 70 сүзеннән ясалган бу исем баланың 70 яшькәчә яшәвен теләп бирелгән. Шуңа охшаш мотив 9, 9 ай, 9 бәк исемнәрендә дә чагыла. 9 борынгы төрки халыкларда зур түшәм саннарның берсе булып йөргән һәм кеше исемнәре составында озын гомерле мәгънәсен аңлаткан. Тире бай, тире исән имин бай, тире гыл, тире ул, тире бул, торсын, бала торсын, яшәсен кебек исемнәрнең иштәлеге дә әнә шундый теләккә кайтып кала. Т хәрефенә башлана торган исемнәрдә таң компоненты шактый актив кулланылган. Борынгы юла исемнәрдә ул гадәттә баланың таң алдыннан, таң аткан вакытта туын белдерү өчен хезмәт иткән. Шуннан тыш ул таң кебек матур дигән мәгънәгә дә ия. Менә берничә мисал. Таң атар, таң катар, таңны каршылаучы. Таң аттар фамилиясендә сакланган. Таң батыр, таңда туган батыр. Бу исем татар халык әкиятләрендә очрый. Таң килде, таң атканда килде, туды мәгънәсендә. Таң сылу, таңдай матур, таң һәм сылу сүзләреннән. Таң гөл, таң гөле, таң йолдыз, таң йолдызы. Соңгы ике исем безнең көннәрдә туган яңа исемнәр. Татар исемнәре сүзлегенең бүген без күзәтә торган бүлекчәсендә безнең игътибарны әлбәттә Тукай исеме җәлеп итмичә кала алмый. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайга фамилия булып хезмәт иткән бу исемнең мәгънәсен һәм ясалышын берничә төрле аңлату бар. Әлбәттә, аларның кайсы дөрес икәнлеген тәгаен генә әйтеп булмый. Биредә без шул карашлардан икесен китереп үтәбез. Профессор Гомәр Саттаров язганча, Казан татарларында әле хәзер дә Туков дигән фамилия чырый. Ул борынгы төрки татар телендәге Тук исеменнән килеп чыккан. Мәгънәсе тук, туенган, тулы, бөтен дигәнгә туры килә. Шушы тук сүзенә атау эндәшү, буйыру кушымчасы ай ялганып, ризыклы, нигъмәтле бул мәгънәсендәге Тукай исеме ясалган булуы мөмкин. Татар теленең кайбер диалектларында туктасын, Туктаргали кебек исемнәрне кыскартып, җанлы сөйләм телендә Тукай рәвешендә куллану очрый. Риваятларга караганда, Габдулла Тукайның да ерак бабаларыннан берсе Туктаргали исемле булган һәм аны тулы исемен кыскартып Тукай дип йөрткәннәр. Бу хакта Ибраһим Нуруллинның Тукай китабында искә алына. Ниһаят, Т хәрефенә башлана торган исемнәр арасында халык иҗат әсәрләре, фольклор геройлары аркылы киң популярлык казанган исемнәр дә бар. Мәсәлән, халкыбызның яраткан җырларыннан берсе Тәскирә дип атала. Бу исем ядкәр, истәлек дигән мәгънәгә ия. Таһир Зөһрә дастаны герое Таһир исеме дә бездә бик популяр. Аның мәгънәсе саф, пак, гынахсыз дигәнгә туры килә.
Сез исемнәр бакчасында дигән сәхифә тыңладыгыз. Та авазына башлана торган исемнәргә кагылышлы мәкалә Мәрйәм Арсланова укуында яңгырады. Әлеге тема белән таныштыруыбызны тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында дәвам иттерербез. Тел күрке сүз тапшыруы бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш киләү остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Туган телдә аралашуның ләззәтен тыеп яшик, кадерле дуслар!